Mulla on itsellä niin kuin semmoinen konkreettinen kosketuskohta Israeliin. Siis konkreettisesti minä olin siellä, mentiin käymään siellä 10 vuotta sitten vaimoni Virpin kanssa. Ja mä olin kuullut paljon Israelista, paljon Israelin matkaajilta, terveisiä sieltä. Ja intopiukoina oli ihana lähteä sinne, nähdä niitä seutuja, niitä paikkoja, missä Jeesus on ihan oikeasti kulkenut siellä. Että ne paikat on oikeasti siellä olemassa. Ja mä ajattelin, että sen täytyy olla jotenkin ihmeellinen ja pyhä maa, pyhän tuntu. No, kun me mentiin sitten, onko se Ben Gurionin lentokenttä, mikä on siellä Tel Avivissa, niin tultiin lentokoneella sinne ja sitten suoraan lentokentältä eteenpäin siinä oli tulli. Ja tullissa oli semmoisia nuoria poikia ja tyttöjä tullimiehiä. Mä ajattelin, että täällä on niin kuin, en täällä olisi, siis tuntui, että hirveän nuoria ihmisiä oli siis siellä. Tuntui ihan ouvolta, kun mä ajattelin ensin, että okei, Israelissa on niin vaarallistakin liikkua, kun sitä paljon tuli sellaista viestintää ja muuta. Mutta sitten siellä oli paljon nuoria ja hyvin sellaisia pirtsakkaita porukkaa. Mutta sitten siellä oli monia semmoisia mielenkiintoisia asioita, että mihinkä sitten huomio kiinnittyi. Esimerkiksi se, että kun linja-autoon meni, niin piti mennä, tai linja-autoasemalle kun meni, niin piti mennä metallin paljastimen läpi. Ja se oli jännä katsoa, kun koululaisikin tuli niin rennosti, ne vaan heitti repposa siitä, tai pisti repun semmoiseen metallin paljastimeen ja sitten äkkiä vaan juoksi siitä. Ja se tuntui heille olevan niin arkipäivää. Tai sitten se, että nuoret naiset oli kaupassa vaateostuksessa jollain, jossain ostoskeskuksessa ja rynnäkkökivääri tuossa ja lippaassa näkyy vielä kovat siellä lippaassa, että tuntui, että ihan outoa touhua. Mutta toisaalta se oli heille niin kuin ihan sellaista luonnollista. No sit käytiin vielä itkumuurillakin siellä ja mä ajattelin, että tämän pyhempää paikkaa ei kyllä ole olemassakaan. Et nyt mä olen itkumuurilla täällä ja sitten siellä oli myös paljon ortodoksi juutalaisia ja yksi ortodoksi juutalainen mies sitten, kun menin sinne itkumuurille sitten ihan rukoilemaan, niin se tuli siihen mun viereen ja sitten hän rukoili jotain, en ymmärtänyt mitään ja mä ajattelin, että nyt on aivan mahtavaa, että näin Jumala johtaa, mutta sitten mä kyllä oikeastaan putosin maanpinnalle siinä kohtaa, kun hän sitten oli rukoillut, niin sitten hän rupesi pyytämään rahaa siinä. Yhtä kaikki, varmasti se maa on pyhä, tai se on Jumalan omaisuus, kansan oma maa, vaikka sen kaikki asukkaat ei sitä välttämättä sitten olisikaan. Mutta yhtä kaikki, mulla on 3 pääkohtaa tässä opetuksesta, miten mä oon jakanut tämän. Eli että Jumalan valittu kansako, sitten Israelin rooli pelastushistoriassa ja sitten Israelin sakkolenkki ja kysymysmerkki. Eli Israelin synnystä. Lähdetään lyhyesti liikkeelle Israelin kansan syntyhistoriasta. Ja Joosua sanoi koko kansalle, näin sanoo Herra Israelin Jumala. Tuolla puolella Eufrat-virran asuivat muinoin teidän isänne, myös Terah, Abrahamin ja Nahorin isä, ja he palvelivat muita jumalia. Mutta minä otin teidän isänne Abrahamin tuolta puolelta virran ja kuljetin häntä kautta koko Kanaanin maan ja tein hänen jälkeläisensä lukuisiksi ja annoin hänelle Iisakin. Ja Iisakille minä annoin Jaakobin ja Eesaun. Ja Eesaolle minä annoin Seirin vuoriston omaksi, mutta Jaakob ja hänen poikansa menivät Egyptiin. Sitten minä lähetin Mooseksen ja Aaronin ja rankaisin Egyptiä sillä, mitä minä siellä tein. Ja sen jälkeen minä vein teidät sieltä pois. Eli Jumala valitsi läheltä sieltä nykyistä Persianlahden suistoaluetta asuneen Abrahamin, jonka hän sitten kutsui sitten lähtemään nykyisen Israelin alueelle. Hän lupasi tehdä suuren kansan Abrahamista ja sitten vanhoilla päivillä Abraham ja Saara sai luvatun pojan. Eli Saara, jonka piti olla hedelmätön, niin hän sai sitten pojan. Samoin kävi Iisa ja tämä luvattu poika oli Iisak. Iisakille ja hänen vaimolleen Rebekalle. Tämä Rebeka oli myös niin sanotusti hedelmätön. Myös heille syntyi kaksi poikaa, Jaakob ja Eesau. Ja tämä tapahtui sitten sen jälkeen, kun Iisak oli rukoillut vaimonsa Rebekan puolesta, että hän saisi lapsen. Eli Jumala osoitti suuruutta antamalla tämmöisiä erityisiä syntymisen ihmeitä näiden kahden kantaisän perheessä. Eli tavallaan se lasten syntymäkään ei ollut mitenkään itsestään selvää. No joo, Jaakob sai sitten Jumalalta viestin tai tällaisen lupauksen, kun hän oli pakenemassa veljään Esauta, ja se kuului näin. Ja katso, Herra seisoi hänen edessään ja sanoi, minä olen Herra sinun isäsi Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jonka päällä sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Ja sinun jälkeläistesi paljous on oleva kuin maan tomu, ja sinä leviät länteen ja itään, pohjoisen ja etelään. Ja sinussa ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päälle. Jaakobille syntyi siis kaikkiaan 12 poikaa, 4 eri vaimosta. Ja nuo 12 poikaa oli siis Ruben, Simeon, Leevi, Gad, Asser, Naftali, Sebulon, taisin sanoa Isaskar, Joosef ja Benjamin. Ja näistä tuli nämä Israelin 12 kantaisää. No Joosefin veljet myi hänet sitten Egyptiin, joka sitten loppupeleissä koitu koko perheen pelastukseksi. Ihan niin kuin Joosef sen sanoi ilmaistessa itsensä veljille Egyptissä. Mutta Joosef sanoi veljilleen, tulkaa tänne luokseni, ja he tulivat. Niin hän sanoi, minä olen Joosef, teidän veljenne, jonka myitte Egyptiin. Mutta älkää nyt olko murheissanne, älkääkä pahoitelko sitä, että olette myyneet minut tänne, sillä Jumala on minut lähettänyt teidän edellänne pitäkseen teidät hengissä. 2 vuotta on nyt nälänhätä ollut maassa, ja vielä on jäljellä 5 vuotta, joina ei kynnetä eikä eloa korjata. Niin Jumala lähetti minut teidän edellänne säilyttääkseen teille jälkeläisiä maan päällä ja pitääkseen teidät hengissä pelastukseksi monille. Niin Israel jäi asumaan Egyptiin, Goosenin maakuntaan. He asettuivat sinne ja olivat hedelmällisiä ja lisääntyivät suuresti. Ei voi kuin ihmetellä Jumalan tapaa toimia. Monien hankalien vaiheiden jälkeen Joosefin elämässä koittaa loppujen lopuksi itse aika, jolloin hän saattoi nähdä, että kuinka tärkeää oli se, että hän oli Egyptissä, kuinka hän koki siellä orjuuden, kuinka hän koki siellä menestyksenkin siinä orjan tehtävässä. Sitten hän joutui vankilaan ja sitten kuinka hän noustaa sitten hallitsijaksi. Sovelluksena mulla niin kuin nousi mieleen tuosta Joosefin elämästä ihan silleen, ei nyt sivujuonenakaan, mutta näin, että ne vaiheet, joita sinä nyt elät omassa elämässäsi, tai olet elänyt. Ne ei välttämättä juuri nyt tunnu siltä, että ne olisi mitenkään mukavia. Mutta ne voi olla sellaisia asioita, joita Jumala tulee kääntämään elämässäsi voimavaraksi, siunaukseksi ja myös toisten siunaukseksi. No, tuossa edellä oli lyhykäisyydessään Israelin syntyhistoria ja tuossa on hyvä huomata se, että tuossa noissa jakeissa toistuu se ajatus, että Jumala tulee siunaamaan muitakin maailman kansoja Israelin kautta. Eli Abraham ja Jaakob saa lupauksen, sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Ja sitten taas Joosef vastaavasti kertoo velilleen pelastukseksi monille, eli että he pelastuu. Säästyy tuolta nälähädältä, jotta siitä koituisi pelastus monille. No okei, Israel on armosta valittu erityiseen tehtävään. Miksi Jumala valitsi juuri Israelin kansan sitten? Oliko Abraham jotenkin jollain lailla erityinen? Tai oliko Jaakob jollain lailla erityinen? Tai oliko sitten esimerkiksi Joosef jollain lailla erityinen? Jumala puhuu niille israelaisille, jotka oli ollut erämässä 40 vuotta tai joiden isät oli sitten kuollut erämaahan 40 vuoden aikana. Ja he oli nyt sitten menossa vallottamaan luvattua maata. Ja Mooseksen kautta hän sanoi heille näin seuraavasti. Sillä sinä olet Herralle Jumalallesi pyhitetty kansa Herra sinun Jumalasi on valinnut sinut omaisuuskansakseen ennen kaikkia muita kansoja, mitä maan päällä on. Ei Herrat sen tähden ole mielistynyt teihin ja valinnut teitä, että olisitte lukuisammat kaikkia muita kansoja, sillä tehän olette kaikkia muita kansoja vähälukuisemmat. Vaan sen tähden, että Herra rakasti teitä ja tahtoi pitää valan, jonka hän oli vannonut teidän isillenne. Niin Herra vei teidät pois väkevällä kädellä ja vapahti sinut orjuuden pesästä, Faaraon, Egyptin kuninkaan käsistä. Eli Jumala ei sinänsä valinnut erityisiä ihmisiä, mutta hänen suunnitelmansa ja tehtävänsä ja se valinta, se oli erityinen. Israelin kansa on Jumalan valitsema kansa. Israelin kansalle oli varattu ja on itse asiassa vieläkin varattuna erityinen tehtävä. Sovelluksena semmoinen, että jos Jumala on kutsunut sinut johonkin tehtävään, älä jätä täyttämättä tehtävääsi sen vuoksi, että sä ajattelet, että sä et ole sen arvoinen. Jumala varmasti johdattaa sinua niin kuin hän hyväksi näkee, ja hän myös varustaa sinut sen antamansa tehtävän mukaisesti. No tutkaillaan hieman tarkemmin Israelin roolia ja tehtävää sitten tämän maailman pelastushistoriassa. Israelin tuli olla pappiskansa. 3 kuukautta Israelin kansan Egyptistä lähdön jälkeen Mooses puhuu israelilaisille näin. Ja Mooses nousi Jumalan tykö ja Herra huusi häntä vuorelta ja sanoi, sano näin Jaakobin heimolle ja ilmoita israelilaisille, te olette nähneet, mitä minä olen tehnyt egyptiläisille ja kuinka minä olen kantanut teitä kotkan siivillä ja tuonut teidät luokseni. Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkea muita kansoja, sillä koko maa on minun. Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa. Sanon nämä sanat israelaisille. Jumala halusi Israelin kautta ilmoittaa maailmalle tahtonsa. Paaveli sanoo tästä samasta asiasta näin. Ovathan ne israelaisia, joille kuuluu lapsen asema ja kirkkaus ja liitot. Heille hän antoi lain ja lupaukset ja sääti Jumalan palveluksen. Heidän ovat kantaisät ja heistä on Kristus lihan puolesta. Hän on yli kaiken Jumala, iankaikkisesti ylistetty. Aamen. Eli Jumalan suunnitelma oli tuoda tämän kansan kautta Messias maailmaan. Ja tämän kansan yhtenä tehtävänä oli viedä sanoma Kristuksesta myös toisille kansoille. Apostolien teossa Pietari sanoo maanmiehilleen israelilaisille näin. Sillä Mooses on sanonut, profeetan minun kaltaiseni Herra Jumala on teille herättävä veljenne joukosta. Häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän puhuu. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta. Ja kaikki profeetat Samuelista alkaen ja kaikki järjestään, jotka puhuneet ovat myös ennustaneet näitä päiviä. Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa, sanoen Abrahamille, ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat. Teille ensiksi Jumala on herättänyt poikansa, ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itse kukin pois pahuudestanne. Israelaisten, juutalaisten tuli siis kuunnella Jumalan lähettämää profeettaa, joka oli vielä enemmän kuin profeetta, Jumalan poika, Jeesus Kristus. Jeesus ristiinnaulittiin Jerusalemissa, jossa hän myös sitten ylös nousi kuolleista. Juutalaisten tuli kääntyä Jumalan puoleen, Jeesuksen puoleen, Jumalan pojan puoleen, Jeesuksen puoleen ja ihan ensimmäisten joukossa. Ja uskoa siihen, että mitä kaikki aikaisemmatkin profeetat ja profeetat oli puhunut ja ennustaneet hänestä. Vaikka juutalaiset oli Jumalan valittua kansaa, niin siitä huolimatta heidän tuli kääntyä Jumalan puoleen. Meillä täällä Suomessakin voi olla tilanne, että kuuluu kirkkoon tai seurakuntaan ja voi olla kastettu. Mutta se ei ole pelastuksen tae. No, ensiarvoisen tärkeää, että omistaa henkilökohtaisen usko Jeesuksen Kristukseen omana vapahtajanaan. Nyt mä haluan jättää keskusteluaiheeksi tässä, tai keskustellaan vähän aikaa. Eli tästä keskustelusta sellaista asiaa, että sinun ei ole pakko keskustella kenenkään kanssa, vaan tämä on etuoikeus ja mahdollisuus, mutta sen saa jättää käyttämättä ihan vapaasti, siitä ei tuomita eikä katsota pahasti. Mutta yhtä kaikki, niin toivon, että mietitte tämmöistä asiaa ja keskustelua, vaihdatte ajatuksia tästä, että tunnistatko elämässäsi vaikeita, mä oon kirjoittanut väärin, elämässäsi, vaikeita tai epämukavia vaiheita, elämän vaiheita, jotka Jumala on kääntänyt voimavaraksi ja siunaukseksi. Eli onko sulla elämässä jotain sellaisia tilanteita, mitä sä niinku ajattelet, että ne ei ole ollut kivoja asioita, mutta Jumala on kuitenkin kääntänyt ne siunaukseksi sitten mun elämässä tai toisten siunaukseksi. Jos tällaisia löytyy, niin se olisi ihan hienoa, jos voisit jakaa siitä vieruskaverille tai läheiselle siinä. Otetaan tässä muutaman minuutin paussi. Tuossa itse asiassa tämän tehtävän innoittamana rupesin miettimään, että mitäs minulla on sellaisia asioita. Niitä on varmaan moniakin, mutta ajattelin, että mä voisin ainakin yhden kokemuksen jakaa. Eli se on ollut semmoinen, joka on ollut kipeä ja traumaattinen asia, mutta sitten mistä onkin tullut kuitenkin sitten voimavaraa. Se on vähän niin kuin kovassa puristuksessa hiilestä tulee timantti, niin samalla lailla voi sitten käydä ihmiselämässäkin. Mä olin 3 vanha lapsuuden kodissani, kun kävi sit sillä tavalla, että vanhemmat oli lähdössä kylään ja sit mä siinä halusin lähteä heidän mukaansa ja mä äkkäilin siinä sitten keittiössä. Se oli semmoinen vanha maalaistalo ja siellä oli semmoinen puuhella ja puuhellassa teräskansi. Ja sitten siellä oli semmoinen hellikoukku, millä otettiin niitä hiiliä sieltä uunista ja sitten mä hinkkasin sitä hellan kantta sitten sillä koukulla. Siitähän tuli semmoinen aika innoittava ääni. Ja mä olin siinä keittiössä ja sitten mun vanhin sisko, joka on 12 vuotta mua vanhempi, niin oli tiskaamassa astioita siinä. Ja se sitten tuumasi mun isälle, että kyllä se tuo saa tuossa äkkäillä. Mutta se sitten kosketti isä arkaan paikkaan ja hän sitten kiivastui siitä tosi kovasti. Ja sitten hän otti sellaisen remmin, puimakoneen remmin. Sitten löi mua sillä niin, että multa filmi katkesi. Ja sitten mä heräsin joitakin aikoja sitten myöhemmin. Heräsin meidän makuuhuoneessa ja olin siellä sitten yksin siellä sängyssä. Ja semmoinen hyvin yksinäinen ja hyljätty olo. Ja se, mitä se vaikutti mun elämään, niin siitä tuli semmoinen varjo, että musta tuli kiltti poika. Ja mä en koskaan äkkäillyt niin sanotusti ja pelkäsin auktoriteetteja, pelkäsin myös omaa isääni. Ja se heitti tosi pitkän, vuosikymmeniä kestävän semmoisen tosi ikävän varjon mun elämääni. Ja sitten myöhemmin vielä, siitä oli seurausta sitten mun omassa perheessä siitä, että minä aloin käyttäytyä vähän samantyyppisesti väkivaltaisesti suhteessa omiin lapsiin. Ja se oli niin kipeä kokemus, että että mä en sitä pitkään aikaan edes tunnistanut itsessäni ja se on tullut paljon kipua meidän perheeseen. Mutta niitä asioita mä oon saanut käydä läpi pienemmissä ryhmissä ja isommassakin ryhmissä välillä. Ja sanotaan näin, että se on ollut ikään kuin kirous mun elämässä jossain vaiheessa, mutta sitten Jumala on sen kääntänyt sillä tavalla siunaukseksi, että hän on mua paljon eheyttänyt ja parantanut siinä. Ja sitten on ollut saanut jakamassa lohdutusta toisille samojen asioiden kanssa kärsivälle. Ja niin kuin tietää ihan varmasti se, että Jumala on ihmeellinen, hän on voimallinen. Joo, tuo on hirveän hyvä pointti, että nostat tuon esille, että monestihan sanotaan, että ei vanhoja pidä kaivella, tai joka vanhoja kaivelee sitä tikulla silmää. Mutta silloin, jos se häiritsee tätä päivää, jos se on, joo, me voidaan keskustella myöhemmin sitten kahdestaan sitä, joo, mutta tosiaan siinä ei ollut tavallaan siitä kysymys, että mä olisin märehtynyt sitä, mutta se oli tosissaan semmoinen kipeä asia, jonka kanssa piti niin kuin painia. Ja se on ihana tavalla, että Jumala edessä mä saan olla avoin ja mä saan olla rehellinen. Ja mun ei tarvitse mitään salata. Ja eikä niin kuin tänä päivänäkään, niin ei tarkoita sitä, että minä olisin enää millään tavalla katkera vanhemmilleni tai isälleni siitä. Se on anteeksi annettu ja se on pois pyyhitty, mutta se ei pois sulle sitä, mitä on tapahtunut ja mikä on se. Se menneisyys. Mutta silloin kun mä tiedän, mikä mua on kohdannut ja mikä on tuntunut kipeältä, niin silloin mä voin myös aidosti antaa anteeksi. Sellaista asiaa on vaikea antaa anteeksi, minkä olemassaoloa ei edes myönnä. Mutta se on ollut yksi sellainen, että niitä kipeitäkin asioita Jumala pystyy kääntämään hyväksi ja niin on tapahtunut. No sitten tästä Israelin sakkolenkistä. Israelin kansalle on tapahtunut monia lankeemuksia ja siitä seuranneita sakkolenkkiä sitten historia-aikana. Tänä päivänäkään ei voi sanoa, että Israelin kansa eläisi todeksi sitä alkuperäistä tehtäväänsä, jonka se on Jumalta saanut. Mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Jumala olisi hyljännyt kansansa. Hän ei armolahjoja eikä kutsumistansa kadu. Kansa joutui epäuskonsa tähden, kun he ei luottanut Jumalaa, niin he joutuivat nyt sitten erämaahan 40 vuodeksi. Ja kaikki ne miehet, jotka olivat yli 20-vuotiaita Egyptistä lähdettäessä, kuolivat sinne erämaahan, paitsi Joosua ja Kaaleb. No myöhemmin Israel asuessaan sitten tuolla luvatussa maassa, niin he joutuivat sitten pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan epäjumalan palveluksensa tähden. Ja 70 vuoden pakkosiirtolaisuuden jälkeen he sitten pääsivät palaamaan Jerusalemiin ja alkoivat rakentaa uutta temppeliä ja sitten myös muuria. Alkoivat asuttamaan sitä seutua paikallisten kanssa. No reilu 400 vuoden päästä Jeesuksen syntyessä sitten Jerusalem oli roomalaisten miehittämä. Ja tuolloin juutalaisten messiasodotukset oli varmaan tosi korkealla. He todella odotti messias kuningasta, joka vapauttaisi heidät miehittäjistä, ei niinkään synnistä. Suurimmalle osalle juutalaista oli vaikea uskoa heikkoon ja kärsivään messiaaseen. Useimmat juutalaiset halusivat edelleen Mooseksen lain noudattamisen kautta päästä Jumalan suosioon ja he ei ymmärtänyt Jumalan valmistamaa pelastusta. He loukkaantuivat messiaaseen. Paavali kirjoittaa roomalaisille. Mitä me siis sanomme, että pakanat, jotka eivät tavoitelleet vanhurskautta, ovat saaneet vanhurskauden, nimittäin uskosta tulevan vanhurskauden? Sitä vastoin Israel, joka tavoitteli vanhurskautta lakia noudattamalla, ei sitä saavuttanut. Miksi ei? Siksi, että se ei perustunut uskoon, vaan tekoihin. Israelaiset näet loukkaantuvat kompastuskiveen, niin kuin on kirjoitettu, minä panen Sionin kompastuskiveen ja loukkauskallioon, mutta joka uskoo häneen, ei joudu häpeään. Uusi kansa, suurimmaksi osaksi pakannosta koostuva seurakunta, saavutti Jumalan vanhurskauden uskoen Jumalan lupauksiin. Juutalaiset taas hylättiin ajaksi, koska he yritti saavuttaa Jumalan vanhurskauden lakia noudattamalla. Heidän lakiin luottamisessa se näkyy räikeimmin siinä, että he loukkaantui Messiaaseen ja hänen julistamaansa vanhurskauteen ilman lakia. Paavali lainasi useampia vanhan testamentin profeetioita. Luetaanpas niitä. Psalmista. Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Herralta tämä on tullut, se on ihmeellistä meidän silmissämme. Ja hän on oleva pyhäkkö. Hän loukkauskivi ja kompastuksen kallio molemmille Israelin huonekunnille. Paula ja Ansa Jerusalemin asukkaille. Monet heistä kompastuvat ja kaatuvat ja ruhjoutuvat. Monet kiedotaan ja vangitaan. Sen tähden näin sanoo Herra, Herra, katso, minä lasken Sioniin peruskiven, koetellun kiven, kalliin kulmakiven, lujasti perustetun, joka uskoo, se ei pakene. Uudessa testamentissa näitä profeetioita sovelletaan Jeesukseen ja hänen julistukseensa. Sanaa kulmakivi käytetään Uudessa testamentissa kahdessa merkityksessä, kulmakivi ja huippukivi. Matteuksessa Jeesus sanoi heille, siis Matteuksen evankeliumissa, ettekö ole koskaan lukeneet kirjoituksesta. Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Herralta tämä on tullut ja on ihmeellinen meidän silmissämme. Sen tähden minä sanon teille, Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä. Ja joka tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu, mutta jonka päälle se kaatuu, sen se murskaa. Sillä Raamatussa sanotaan, katso, minä lasken Sioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven, ja joka hänen uskoo, ei ole häpeään joutua. Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi ja kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi. Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat ja siihen heidät on pantukin. Juutalaisille oli loukkaavaa se, että Messias tuli alhaisessa muodossa ja kärsimään toisten puolesta. Oma vanhurskaushan sanoo tälle, että sinun on maksettava itse velkasi. Sovelluksena voisi ajatella, että myös me suomalaiset voidaan helposti loukkaantua helposti Jeesukseen, koska me loukkaannutaan armoa. Ihmisillä on hyvin luontaista loukkaantua Jumalan tarjoamaan armoon, koska sitä ei voi ansaita. Meillä on sellainen suomalainen sanonta, että armoa ei pyydetä eikä sitä anneta. Mutta jos me kielletään Jeesus ja me paudutetaan itsemme, Jeesuksesta tulee meille huippukivi. Sellainen, jonka alle me murskaannutaan. Tuossa sillassa se huippukivi on se tuo ylimmäinen, keskimmäinen kivi tuolla kaaressa. Jos se ylimmäinen huippukivi sieltä otetaan, se putoaa maahan, se sortuu koko rakennelma. Jos me kielletään Kristus, hänen sovitustyöstä ja rakkaudestaan tulee meille raskauttava tuomioperuste. Eli otetaan Jeesuksen sovitustyö vastaan, otetaan armo vastaan. Annetaan Jeesuksen veren puhdistaa meidät. Luotetaan siihen. Mä oon törmännyt sellaiseen ajatteluun, että juutalaisten pelastuminen eroaa jollain tavoin pakanoiden pelastumisesta. No ensinnäkin on tärkeää muistaa, että ensimmäiset kristityt oli nimenomaan juutalaisia. Juutalaiset pelastuvat yhtä lailla uskon kautta Jeesuksen Kristuksen sovitustyöhön. Ja on yhtä tärkeää julistaa heille evankeliumia niin juutalaisille kuin pakanoillekin, eli ei-juutalaisille. No kansa tulee vielä palaamaan luopumuksesta, Israelin kansa. Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta, niin älä ylpeile oksien rinnalla. Mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Sinä kaiketi sanonet, ne oksat taitettiin pois, että minut oksastettaisiin. Oikein. Epäuskonsa tähden ne taitettiin pois, mutta sinä pysyt uskosi kautta. Älä ole ylpeä, vaan pelkää. Sillä jos Jumala ei ole säästänyt luonnollisia oksia, ei hän ole säästävä sinuakaan. Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta. Jumalan ankaruutta langenneita kohtaan, mutta hänen hyvyyttänsä sinua kohtaan, jos hänen hyvyydessänsä pysyt. Muutoin sinutkin hakataan pois. Mutta nuo toisetkin, jotka eivät jää epäuskonsa, tulevat oksastettaviksi, sillä Jumala on voimallinen oksastamaan ne jälleen. Sillä jos sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljon ennemmin nämä luonnolliset oksat tulevat oksastettaviksi omaan öljypuuhunsa? Paavali varoittaa vääristä asenteista meitä pakanoita juutalaisia kohtaan. Hän tekee sen vertauskuvan avulla. Millainen on öljypuu? Eli villit öljypuut jäävät pensaan kokoisiksi, mutta jalot öljypuut saattavat kasvaa jopa 11-12 metrisiksi. Hedelmistä saadaan muiden muassa oliiviöljyä, jota käytetään monen tarkoitukseen. Puu kantaa yleensä hedelmää vasta 10-vuotiaana. Ja hedelmänsi aika on noin 40 vuoden vaiheilla. Ja se voi elää jopa 2000 vuotta. Oksastaminen oli yksi keino jalostaa puita. Ja huonotuottoinen oksa leikattiin puusta, tai se leikataan puusta. Ja hyvätuottoisesta puusta otetun oksan tasainen tyvi kiinnitetään sitten runkoon juurtumaan. Ja yleensä käytettiin öljypuun kohdalla aina hyviä oksia huonojen paikalla. Mutta vielä nykyisinkin kerrotaan vanhaa öljypuuta piristettävän nuoresta villiöljypuusta otetulla hedelmättömällä oksalla. Eli silloin puu innostuu tekemään uudelleen hedelmiä muihin oksiin. Juutalainen kansa on kuin jalo öljypuu, joka tuottaa tavallisesti hedelmää, tai runsaasti hedelmää. Mutta sitten hedelmän loppuessa huonot oksat taitettiin, ja juutalainen kansa joutui sivuun välittäjän tehtävästään. Ja sitten tilalle oksastettiin vastoin luontoa pakanoita, jotka ei luonnostaan kuulunut Israelin jalon öljypuuhun. Ja nyt Paavalista kehottaa pakanakristittyjä, joita itse asiassa Rooman seurakunnasta oli suurin osa, siis tämä Raamatun kohta oli roomalaiskirjeestä, niin hän kehottaa suhtautumaan nöyryydellä siihen saatuun armoon. Eli pakana kristityt on tullut osalliseksi siitä juutalaisten perinnöstä ja niistä lupauksista. Eli meidän uskomme perustuu juutalaisiin juuriin, juutalaiseen runkoon. Ja meissä virtaa tuo sama usko, mikä Abrahamillekin annettiin. Usko lupaajaan ja lupaukseen. Mutta meidän ei kuitenkaan tule ylpeillä juutalaisten rinnalla. Siinä, missä monta juutalaista sukupolvaa taitettiin pois öljypuusta, niin siinä moni kristillinen sukupolvikin saattaa joutua taitetuksi. Juutalaiset lankesi, koska epäusko Messiaaseen kompastutti heidät, mutta usko Messiaaseen ja vain usko Messiaaseen. Se pitää niin heidät kuin meidätkin rungossa. Katso siis Jumalan ankaruutta epäuskoisia kohtaan ja hänen hyvyyttään niitä kohtaan, jotka pysyvät Jeesuksessa. Ja juutalainen kansa tulee vielä oksastetuksi takaisin öljypuuhun, ja jokainen juutalainen, joka uskoo Jeesukseen, pelastuu. Eli jos se kerran on tapahtunut toisinpäin, eli että heidät on otettu pois sitä öljypuusta, niin se voi tapahtua myös yhtä lailla toisinpäin, että heidät voidaan oksastaa takaisin siihen. Eli me ollaan osallisia Israelin saamista siunauksista ja lupauksesta Messiaaseen, ja meidän ei tule ylpeillä eikä halveksia juutalaisia, ja meidän tulee vielä muistaa se, että tuo kansa vielä herää ja pääsee siihen alkuperäiseen suunnitelmaan, mihin Jumala on heidät tarkoittanut. Rukoillaan yhdessä. Kiitos sinä Jeesuksen nimessä tästä hetkestä ja tästä illasta, ja kiitos sun armostasi. Kiitos omaisuuskansastasi Israelista, ja kiitos, että me saadaan siunata Israelia. Sinun silmäteräsi. Tulkoon sun valtakuntasi ja tapahtukoon sun tahtosi Israelin kansan kohdalla, ja pyydetään, että kaikki se, mitä sinä olet suunnitellut tuolle kansalle tapahtuvaksi, tapahtuu, ja kiitos, että niin tulee käymään. Me saadaan olla siitä ihan varmoja. Ja kiitos, että sä oot meidät oksastanut tuohon öljypuuhun, eli me saadaan, ollaan saatu kokea pelastus Jeesuksen kautta. Ja jos täällä on nyt on joku, joka ei vielä tunne Jeesusta omana vapahtajana, niin se on mahdollista. Niin tämän rukouksen aikana, kun sitten myöhemmin tulla rukouspalvelussa, voit pyytää, että Jeesus tulee sun omaan elämääsi ja hänestä tulee sun vapahtajasi. Jeesus, jää siunaamaan meitä, ja kiitos Herra siitä, että annat sanasi jäädä puhumaan meille. Aamen Jeesuksen nimessä.